เรื่องชราสูตรเครื่องประดับที่งดงามตลอดเวลาและมีค่ามากที่สุดเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรหนอทำให้งามจนกระทั่งถึงแก่ชราอะไรหนอตั้งมั่นแล้วให้ได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการอะไรหนอเป็นรัตนะคือเครื่องประดับอันประเสริฐของคนทั้งหลายอะไรหนอจูนลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าศีลทำให้งามจนกระทั่งแก่ชราศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำให้ได้สิ่งที่ปรารถนาปัญญาเป็นรัตนะคือเครื่องประดับของคนทั้งหลายบุญอันโจรลักไปไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมก็เครื่องประดับทั้งหลายมีแก้วมุกดาแก้วมณีเพชรนิลจินดาและผ้าเนื้อดีมีราคาทำให้คนงดงามตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวเท่านั้นหรือในวัยกลางคนก็ดูยังงามอยู่แต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นแก่เฒ่าคร่ำคร่าและชราไปถึงจะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งหลายเหล่านั้นก็ดูไม่งามและดูเหมือนจะตลบด้วยซ้ำไปบางทีคนก็จะสบประมาทเอาว่าแก่แล้วยังจะทำตัวเป็นเด็กอีกดูท่าทางจะเป็นบ้ากระมังแต่ศีลมีศีล5เป็นต้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะศีลที่รักษาดีแล้วนั้นทำให้งามตลอดเวลาเนืองนิดคือคนที่รักษาศีลดีแล้วในวัยเด็กก็ตามในวัยกลางคนก็ตามในวัยแก่เท่าในวัยชราก็ตามก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นงดงามน่ากราบไหว้น่าเคารพนับถือส่วนศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วให้ได้ดังที่ปรารถนานั้นคือเมื่อศรัทธาตั้งมั่นเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยจะทำให้ผู้นั้นสำเร็จประโยชน์คือได้สิ่งที่ต้องการและปรารถนาทั้งส่วนที่เป็นวัตถุสิ่งของคือทรัพย์สมบัติและทั้งส่วนจิตใจที่งดงามมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นส่วนคำว่าปัญญาเป็นรัตนะคือเครื่องประดับของคนทั้งหลายเพราะว่าคนที่มีปัญญาเป็นรัตนะเป็นเครื่องประดับคนทั้งหลายจะเกรงใจและให้เกียรติบุคคลผู้มีปัญญาธรรมดาสามัญทั่วไปเราทั้งหลายก็ให้เกียรติให้ความเคารพให้ความนับถือมากอยู่แล้วหากบุคคลผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นรัตนะเป็นบุคคลที่ใครๆก็ให้ความยำเกรงให้ความเคารพเพราะพระองค์เป็นบุคคลผู้น่าเคารพผู้น่าเกรงใจและบุคคลอื่นที่น่าเคารพน่ากราบไหว้น่านับถือบูชาคนเหล่านั้นก็ยังยำเกรงในพระผู้มีพระภาคเจ้าหากคำว่ารัตนะคือบุคคลผู้น่ายินดีน่าเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลที่ใครเห็นแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างมากและเมื่อประพฤติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วย่อมอภิรมย์ด้วยความสุขอันเกิดจากความพอใจในสมาธิและความสุขอันเกิดจากความชื่นชมยินดีในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหากว่ารัตนะ คือบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเปรียบเทียบได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือบุคคลผู้นั้นไม่มีบุคคลเสมอเหมือนพระองค์ได้มีคุณที่ประมาณไม่ได้เพราะพระองค์มีพระบารมีอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบเทียบบารมีของพระองค์ได้ไม่มีใครมีบารมีเสมอเหมือนพระองค์ได้หากว่ารัตนะคือบุคคลผู้หาได้ยากในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากเกิดได้ยากหากว่ารัตนะคือเครื่องประดับที่ไม่มีวันเสื่อมโทรมไม่มีวันเก่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือรัตนะเป็นผู้ไม่เสื่อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเครื่องประดับที่งดงามเป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐที่สุดที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าแต่ในที่นี้คำว่าปัญญาเป็นรัตนะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นได้โดยยากในโลกส่วนคำว่าบุญได้แก่เจตนาที่เป็นบุญเพราะว่าเจตนาที่เป็นบุญการกระทำที่เป็นบุญนั้นใครๆก็ขโมยไปไม่ได้ลักไปไม่ได้ดังนี้แหละ